დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოში, როგორც პოლიტიკური, ისე მთლიანად საზოგადოება ელოდება კვლავაც ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენლის ქრისტიან დანიელსონის ჩამოსვლას. კვირის ბოლო იყო ნათქვამი და პრაქტიკულად მოვიდა კვირის ბოლო. არის მოლოდინი მისი ვიზიტის და არის განსჯა იმისა, თუ რა შეიძლება მოიტანოს მისმა მეორე მცდელობამ მედიაცია გაუწიოს საქართველოში პოლიტიკურ მხარეებს, რომ მათ მიაღწიონ გარკვეულ შეთანხმებას და შედეგი დასრულდეს, რაღაც შედეგით დასრულდეს ეს მოლაპარაკებების პროცესი. ერთინამ ვიცით, რომ მხარეების პოზიციები იმ ძირითად საკითხებზე, რაც აქამდე იწევდა შეუთანხმებლობას, არ შეცვლილა და ეს ცხადდება და ცხადდება. არაფერი არის, ასე ვთქვათ, არავინ იცდის და იკავებს თავს განცხადებებისგან, როგორც მართველი ძალა, ასევე ოპოზიციური პარტიები. ლაპარაკი არის ვადამდელი არჩევნების საკითხზე და მოთხოვნაზე ოპოზიციის მხრიდან პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა, როგორც ისინი უწოდებენ, რომლებსაც ართვლის მართველი ძალა პოლიტპატიმრებად, ამპირებს. ლაპარაკია ნიკა მელიასა და გიორგი რურუაზე. აი ესეთი არის ვითარება და ამ საკითხს კვლავ და კვლავ ესმება ხაზი. ამასთან არის გარკვეული რაღაცა მოლოდინები თავად შიდა პოლიტიკურ სცენაზე, გარკვეული სიახლეებისა, განსაკუთრებული მოლოდინი გააჩინა და ასევე სპეკულაციების საფუძველი გახდა გიორგი გახარიას ამას წინანდელი განცხადება, რომ ის პოლიტიკაში რჩება. რა საირჩევს ის და ვისი ან რა პროექტია და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფერს დავინახავთ, ცალწავალთ. ამასთან ქვეყანაში კვლავაც არის გამოწვევები ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, გულისხმობ ტემპს ვაქცინაციის. გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამოცოცხლება გამოიწვია ფაიზერის ვაქცინის შემოსვლამ, რომელიც არის მცირე რაოდენობით შედარებით და გრძელდება, აგრძელებენ მოქალაქეები რეგისტრაციას, გაიხსნა, როგორც მოგეხსენებათ, გუშინდლიდან 65 წელს ზევით მოქალაქეებისთვის ვაქცინაცია და არ ვიცი, შეიძლება კიდევ გაფართოვდეს ეს კატეგორია მოქალაქეებისა, ვინც შეიძლება ჩაიტაროს აცრა COVID-19-ის წინააღმდეგ. ამ მოლოდინში გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს, გავრცელა განცხადება ევროკავშირის მედიაციის პროცესთან დაკავშირებით, სადაც მიესალმებიან ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ჩართულობას ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის პროცესში და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ქრისტიან დანიელსონის როლს ამ პროცესის წარმართვაში და აცხადებენ იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირი აგრძელებს მხარეებს შორის მედიაციას, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გამოთქვამთ სურვილს მიუკერძოებელ და ნეიტრალურ მედიატორთა მხრიდან საზოგადოებას მიეწოდოს მეტი ინფორმაცია უშუალოდ მედიაციის პროცესის, ამ პროცესში პოლიტიკური ძალების პასუხისმგებლობის და შედეგების შესახებ. ორგანიზაციები თვლიან, რომ მედიაციის ამგვარად წარმართვა ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდას და თავიდან აგვაცილებს დამატებით სპეკულაციებს დეზინფორმაციისა და ანტიევროპული ნარატივების გაძლიერებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის საზღვრებს გარეთ. ასე სრულდება ეს განცხადება. განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი გახლავთ ღია საზოგადოების ფონდი, რომლის წარმომადგენელი გიორგი ჩიტიძე ჩაგვერთვება დღევანდელ გადაცემაში, თუ არის ის უკვე ხაზზე, იქნებ მითხრათ და გავაგრძელებ მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად, როგორც სუხდები ჯერჯერობით, ხოლმე რადიო ეთერში ვართ, ბოდიშს ვიხდი ამ ბოლო დროინდელი ტექნიკური ხარვეზების გამო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენი მოლოდინები გაგვიზიაროთ ან სურვილები პოლიტიკური დიალოგის მედიაციის პროცესის მიმართ, რომელიც კვლავაც გაგრძელდება და ასე ვთქვათ შემდეგ ეტაპს ველოდებით. დილომშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილომშვიდობის, მაგესალმებით.
ვიდაპირ საჭესთან ხართ მანქანიდან გვერდთობით. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მონაწილეობისთვის. მოლოდინზე კითხავთ თავიდან, ვიდრე გადავალთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ინფორმირება საზოგადოების ამ პროცესის შესახებ. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირველი ეტაპი ხანგრძლივი 60 საათზე მეტხნიანი კომუნიკაცია მედიატორისა პოლიტიკურ მხარეებთან დასრულდა უშედეგოდ, და ეს ერთი, და მეორე ის, რომ ყველა მონაწილე ამ დიალოგის აცხადებდა, რომ ესეთი დათქმა იყო, რომ დეტალები ამ შიდა პროცესის არ უნდა გახმაურებულიყო. ერთადერთი რაც მოვისმინეთ მხარეებისგან, იყო ერთმანეთის დადანაშაულება ამ მოლაპარაკებების ჩაშლაში. პირველი, რა არის თქვენი მოლოდინი, რატომ გამოცხადდა მეორე სერია, ასე ვთქვათ?
პირველ რიგში ჩვენი მოლოდინი არის, რომ ჩვენი პარტნიორები ბოლომდე დაინტერესებულები არიან, რომ ეს კრიზისი რამენაირად განიმუხტოს. ჩვენ ამის შემდეგ ვნახეთ სენატის კომიტეტის ხდომაც და მოწოდებები, რაც არამხოლოდ ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც გაისმა, და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს მეორე სერია იქნება ერთი მხრივ უფრო წარმატებული, და მეორე მხრივ აი ეს ხარვეზი, რაც იყო სწორედ ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, აი ეს ხარვეზი გამოსწორდება, იმიტომ რომ ამ ეს ფორმატი სამწუხაროდ არ ითვალისწინებს სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას, შესაბამისად, როდესაც ორი მხარე ზის, ოპოზიცია და ხელისუფლება, შემდგომ იქნება სიტუაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთმანეთს აბრალებენ და ინფორმაცია, რაც გამოდის, რა თქმა უნდა, მიკერძოებული და სუბიექტური. ამიტომ ჩვენი მოწოდება არის მედიატორების მიმართ, რომ მათ გააკეთო ხოლმე კომენტარები, ანუ მათ მიაწოდონ ინფორმაცია საზოგადოებას, როგორც მიუკერძოებელმა და, ესე ვთქვათ, ობიექტურმა მხარემ. სხვაგვარად, ქართული საზოგადოება უყურებს პროცესს, რომლის შესახებაც არაფერი არ იცით, და შემდგომშიც უკვე ინტერპრეტაციებს ისეც აძლევს ორივე მხარე, რაც მისთვის არის სასარგებლო. ამიტომ ჩვენ ველით ორ რამეს, რომ მედიაცია იქნება წარმატებული და რაც თავარია, იქნება უფრო გამჭვირვალე, რაც რითაც ეს პროცესი, ესე ვთქვათ, ვერ დაიკვეხნიდა აქამდე სამწუხაროდ.
თქვენ ზანეთ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ არის თამაში ჩართულია, თქვენ შეხვდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ქრისტიან დანიელსონი, იყო თუ არა ეს საკითხი წამოჭრილი იქ?
შეხვედრის დროს ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია, თუ როგორ წარიმართებოდა, რა ფორმატი იქნებოდა მედიაციის გვესმის, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, ამიტომ შეიძლება ასეთი პირდაპირი ჩართულობა ჩვენი მხრიდან ვერ ყოფილიყო, უზრუნველყოფილი, და ამაზე ისაუბრა ბატონმა დანიელსონმა. თუმცა ის საკითხები, რაც ჩვენ მივაწოდეთ და ის ხედვები, თუ როგორ გვესახება,
შეიძლება ეს გაგვიზიაროთ?
დასრულება. დიახ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ თემებზე პრინციპში, რაც არის ეხლა, ესე რომ ვთქვათ, დღის წესრიგში, განსაკუთრებით სასამართლოს საკითხი, მართლმსაჯულების საკითხი, პოლიტიკური საქმეები. ეს არის ის თემები, რაზეც ჩვენ წლებია ვმუშაობთ, და ჩვენ ვთხოვეთ მას, რომ ამაზე ყურადღება გამახვილებულიყო. პრინციპში ეს ის საკითხია, რომელიც თითქოს ორივე მხარისთვის არის მისაღები, და ორივე ხარი აღიარებს, რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები უნდა გადაიტანოს. რა თქმა უნდა, ასევე საარჩევნო რეფორმა, რაზეც ჩვენ ასევე წლებია ვითხოვთ, რომ დაიხვეწოს ეს, და არა მხოლოდ დაიხვეწოს, ამიტომ შეიცვალოს ფუნდამენტურად ეს პროცედურები, კანონმდებლობა, და რაც თავარი აღმოიფხვრას ის პრაქტიკული წინაღობები, რაც ხდება არჩევნები და არჩევნებამდე. თუმცა კიდევ ერთხელ, მართლმსაჯულების, გამართული მართლმსაჯულების გარეშე ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი საარჩევნო დავა, რომელიც მიდის სასამართლოში, შემდგომ სრულდება ისე, როგორც სრულდება. ამიტომ ეს იყო ჩვენი თხოვნა, რაც შეეხება ჩართულობას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვესმის ამ ფორმატის სპეციფიკა, გვესმის, რომ საკმაოდ დაძაბული არის სიტუაცია, და შეიძლება პირდაპირი ასეთი მონაწილეობა ჩვენი არ ყოფილიყო, ესე რომ ვთქვათ, ხა გათვალისწინებული. თუმცა ის, რომ ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, არის ჩვენი თხოვნა მედიატორების მიმართ. პირველი რაუნდის შემდეგ ეს ნაცვლად გამოჩნდა, რომ აი საზოგადოება საერთოდ არ არის ინფორმირებული, ჩვენც კი არ ვიცით რეალურად ვისი ბრალი იყო ის, რომ ვერ შედგა ესე შეთანხმება, და რა საკითხებია ის საკითხები, რაზეც ეს შეთანხმება ვერ დგება.
საკითხები, ხო, თქვენ ხო, ეს გვაქვს მხოლოდ მხარეებისგან მოწოდებული ინფორმაცია, რაც გამოიკვეთა ორივე მხარე ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობს თავისი პოზიციიდან, წითელი ხაზები ერთია. საკითხები ადამიანელი არჩევნებისა და გათავისუფლების ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლების. ამას ასახელებს ოპოზიცია იმის თუ შეიძლება ითქვა საფუძვლად რომ გააგრძელოს შემდეგ და შევიდეს თანამშრომლობაში აი იმ თემებზე რაზეც ახლა თქვენ ბრძანეთ და პირიქით მართველი ძალა აცხადებს რომ არაპირებს ამ ასე ვთქვა ამ ნაწილის დაკმაყოფილებას მოკლედ რომ ვთქვა. თქვენი აზრით არსებობს მოსაზრება და ასე გავიგეთ ყველამ რომ მოლაპარაკებების დეტალების ასე ვთქვათ კონფიდენციურობა იყო თავად პროცესის ხელშეწყობისთვის. თვლით რომ რადგან ეს პოზიცია გუშინ რომ წავიკითხე ეს გავიფიქრე თვლით რომ მეტი გახსნილობა და მედიატორისგან მოწოდება ინფორმაციის პირიქით ხელშეუწყობს შეთანხმების მიღწევას რაღაცა ზეწოლად წარმოგიდგენიათ.
კი, პირველმა რაუნდმა გამოკვეთა ის მომენტი, რომ ჩვენ რეალურად არ ვიცით ანუ რომელი მხარის პოზიციები, ესე რომ თქვა, რომელი მხარის არგუმენტები არ არის გაზიარებული და უშუალოდ და რა ესე გამოსაზრებებით ხელმძღვანელობენ მხარეები, ხო? ერთი არის რას ამბობს ოპოზიცია და გასაგები არის მათი მიდგომა, რომ პოლიტიკური საქმეების, ესე პოლიტიკური პარტიების გათავისუფლება და ვადამდელი არჩევნების საკითხი არის მათთვის მნიშვნელოვანი, ისე როგორც ხელისუფლებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, არსებობს ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები. თუმცა ორივე მხარე იაზრებს და ალბათ უნდა გაიაზროს, რომ კომპრომისის გარეშე შეუძლებელია შეთანხმება. აი ამ კომპრომისს რა აფერხებს, რომელი მხარის, ესე რომ ვთქვათ, უხეშად ჯიუტი პოზიციები და არ დახევა და კომპრომისისთვის მზაობის არ გამოთქმა, ეს არის ჩვენი წუხილით, რომ თუ ასე გაგრძელდა და თუ შეთანხმებამდე ისე ვერ მივიდნენ მხარეები, ეს ნიშნავს, რომ რომელიღაც მხარე, ესე იგი ართმობს არაფერს, ხო? ანუ ფეხს არ უცვლის თავის პოზიციას და ეს ვფიქრობ რომ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ შემდეგ საკუთარი დასკვნები გამოიტანოს. დღეს ვართ აბსოლუტურ ინფორმაციულ ვაკუუმში, უნდა ანუ ვერ ვენდობთ ვერცერთი მხარის პოზიციას, იმიტომ რომ ორივე აშკარად მიკერძოებულია. მედიატორები დუმან, ამიტომ კარგი იქნება თუ შუალედურად მაინც უფრო მეტ ინფორმაციას თავად მედიატორები მიაწვდიან საზოგადოებას, რომ საზოგადოებამ გააკეთო შემდგომ არჩევანი, ეს მოლაპარაკებები თუ წარუმატებლად დასრულდება, ვისი ბრალი იქნება, ასე რომ ვთქვათ, თუ შეთანხმება შედგება, მაშინ ხარეება რა დათმეს ამ შეთანხმებისთვის.
ბანო გიორგი, გიორგი ჩიტიძე, ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელია დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ მოსალოდნელ გაგრძელებაზე პოლიტიკური დიალოგისა ევროკავშირის მედიატორობით და შეერთებული შტატების ასევე წარმომადგენლის მონაწილეობით. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდის მოუსმინოთ ვისი თქმას სურს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ.
ჰალო.
გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, დენცელი. მოგესალმებით სტუმარსაც და მასინდელს.
მოგესალმებით.
იცით რა, უკვე ისე დაგვალა საზოგადოებამ ამ კინკალობამ. მე მგონი არჩევნები არ შეიშალოს იმის შეშილია მე. ზურგი არ შეაქციონ არჩევნებს ხალხმა.
აჰა. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის ამ შიშის, მოდით ასე ვთქვათ. ამას ეხმიანება ისიც, რომ აი ეს NDI-ის ბოლო გამოკითხვა კი მოვაბეზრე თავი უკვე ჩვენს სმენელს და მაყურებელს, აი უკვე ვართ ინტერნეტშიც, რაღაც პრობლემა იყო ტექნიკური. კი მოვაბეზრე თავი, მაგრამ ძალიან ყველაზე შემაშფოთებელი და მე მგონია ყველაზე თავად პარტიებისთვისაც, არ მხოლოდ მთლიანად ქვეყნისთვის, რა პოზიციიდანაც ახლა ჩვენი მსმენელი გამოვიდა, დიდი მადლობა მას ამ ზარისთვის. იყო ის მოცემულობა, როცა შეკითხვაზე, რომ თქვენი აზრით, რომელი პოლიტიკური პარტია არის ყველაზე ახლოს თქვენს ინტერესებთან, გამოხატავს თქვენს ინტერესებს, არც ერთი არ ვიცი და თავი შეიკავა, იყო 60%-ზე მეტი. უკვე ის, რომელ თქვა მართლ პარტიის რეიტინგისა და რამდენი ჩემცირდა იქ ოპოზიციის როგორია და ასე შემდეგ. არ ვიცი, უფრო აქტუალური ეს საკითხი მგონია და ძალიან დიდი ამოცანა თავად პოლიტიკური პარტიებისთვის, ძალიან დიდი საზრუნავი აქვს და აგერ შეიძლება აი ასეთი განწყობებიც იყოს. თავმობეზრებული, გაბეზრებული ამ ყველაფრისგან ამ მრჩეველი შერჩეთ ხელში პოლიტიკურ პარტიებს.
კი, ცხადია და სწორედ აი ეს არის პირდაპირ კავშირში ხო ამ მოლაპარაკების პროცესში რამდენადაც დახურული იქნება და რამდენადაც დამრჩეველი დაიბნევა იმდენად უფრო მეტად ნიჰილისტურად გარეწყობა თავად პოლიტიკური პროცესის მიმართ ამიტომ ჩვენ გვესმის და ვიაზრებთ რომ ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება ეს აზიანებს ძალიანაც ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესს და საზოგადოებას საერთოდ ესე ვთქვათ კიდევ უფრო აღრმავებს იმ სკროლს რაც არსებობს საზოგადოებას ამორჩევასა და თავად პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ამიტომაც იყო ჩვენი მოთხოვნა, თუ თხოვნა ამითაც იყო განპირობებული, რომ აი ბოლომდე რომ არ დაზიანდეს ეს პროცესი და საერთოდ რომ არ ჩამოინგრეს ის პოლიტიკური მოცემულობა, რაც გვაქვს, კარგი იქნება. თუ საზოგადოებას რა შესაძლებლობაც იქნება ბუნებრივია მიეწოდოს ინფორმაცია როგორ მიმდინარეობს პროცესი და თუ ჩვენ მეორე რაუნდიც გვექნება წარუმატებელი მე შეიძლება ისეთი ზიანი მივიღოთ რომლის გამოსწორებასაც გამოსწორება ვერც ვადამდელმა ვერც ლიგარეში და საერთოდ არჩევნებმა ვერ მოახერხოს
ხო პრაქტიკულად ეთანხმებით მსვენელის ამ განწყობას და საფრთხის აღქმას. აი რა ტიპის შეიძლება იყოს ინფორმაცია? მეც მიფიქრია ამას და რა თქმა უნდა დიდი იყო ინტერესი, რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მოთმინებით მოლოდინის შემდეგ ჟურნალისტებისგან მოთმინებით რა კითხვებს კი სვამდნენ ჩემი კოლეგები და მეც, მაგრამ ბოლოს როცა დასრულდა ეს ეტაპი, შუაღამე იყო და პრაქტიკულად დეტალებზე და მიზეზებზე რა გარკვეული მინიშნებები იყო შემდეგ სხვა ეთერებშიც და ვიცით ჩვენს ეთერებშიც და ჩვენს მასალებშიც, მაგრამ რაღაცნაირად მართლაც იყო ეს ნაკლულობის განცდა, მაგრამ ამან კიდევ მეორე მხრივ ისი მედიც დატოვა, რომ რადგან ჯერ კიდევ ამ კონფიდენციურობას ინარჩუნებენ, ალბათ იმედი არის, რომ ეს გაგრძელდება და რაღაც შედეგამდე იქნებ მივიდეს. რა ტიპის შეიძლება იყოს ინფორმაცია? აი ვთქვათ, რომ აი დღეს დაისვა ეს საკითხი და ამ მხარეს ეს არგუმენტი ჰქონდა, იმ მხარეს ეს და ამიტომ ვერ შეთანხმდნენ. თვლით, რომ ეს სასარგებლო იქნება? პასუხისგებლობას გაზრდის თუ აი რას ფიქრობთ?
ანუ მე მგონია, რომ კი, პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, მათ შორის პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღონ იმ პოზიციებისთვის, რა პოზიციებსაც წარადგენენ და რაც განაპირობებს შემდგომ მოლაპარაკებების შედეგს, ხო? ანუ შეიძლება აქ არ იყოს მაინდამაინც ძალიან ჩაშილოთ და დეტალურად იმაზე საუბარი, ვინ რა პოზიციით მივიდა, თუმცა ის საკითხები, რაც განიხილებოდა, აი მაგათაც გახსოვთ, ხო? ვადამდელი არჩევნებზე ოპოზიცია ამბობდა, რომ ჩვენ რამდენიმე კომპრომისული ვარიანტი შევთავაზეთ, მათ შორის იყო პლებისციტის საკითხი, ხო? აი მაგალითად პლებისციტის საკითხი, რატომ არის ხელისუფლებისთვის მიუღებელი, რა არგუმენტაციას აყრდნობს იგი თავის პოზიციას, ეს ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ პლებისციტი მართლა შეიძლება ხავთ იმისა, რომ რამდენად სამართლებრივად ეხა სწორია თუ არასწორია საკე საკითხია, მაგრამ კრიზისიდან გამოყვანის შესაძლებლობა შეიძლება იყოს, ხო? აი იგივე ვადამდელ არჩევნებთან, ესა უბრალოდ თვითმართლობის არჩევნებთან მიბმა საკითხის, ხო? რატო წამოიჭრა ეს საკითხი და რა არის ამის საწინააღმდეგო? აი ყველა თემაზე შეიძლება რომ რაღაც ანუ ესე ვთქვათ შემაჯამებელი ინფორმაცია საზოგადოებამ მიიღოს და არელოდოს საათების განმავლობაში დაუშვათ რაზე მიმდინარეობს, უთო საბოლოოდ ოპოზიციამ რა გითხა, გახსოვთ ხო, 60-საათიანი მოლაპარაკების ბოლოს მათ თქვეს, რომ ქართული ოცნება, ანუ ჩვენი შეთავაზებული საკითხები არც კი განიხილებოდა, ანუ აქამდე ვერც კი მივედიოდა. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი 60 საათი ადამიანები მსჯელობდნენ იმ ვერსიებზე, რომელიც საერთოდ მათ პოზიციას პრინციპში არასახავდა. და ჩვენ ამის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი. ჩვენ გვეგონა, რომ მიდიოდა ორდინალური მოლაპარაკება, როგორც ხდება ხოლმე მედიატორის მონაწილეობით, შემდგომ ოპოზიციურმა, გარკვეულმა ოპოზიციურმა ძალებმა ისიც ქეს, რომ ჩვენ ცალ-ცალკე ხვდებოდითო მედიატორს და ერთად ახში არ ვისხე. აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით ქართველი ამომრჩევლისთვის. მან უნდა იცოდეს მის მიერ წარგზავნილი და ხარდაჭერილი სუბიექტი რას აკეთებს ამ მოლაპარაკებაზე, რა პოზიციებითა და უწყობს ხელს თუ პირიქით დაუშვათ აუარესებს იმ სიტუაციას, რაც გვაქვს დღეს ქვეყანაში, ხო? ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი.
რადიო მსმენელს ვეტყვი, გიორგი ჩიტიძე, ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკოთ მოსალოდნელ გაგრძელებაზე პოლიტიკური დიალოგის. დაგეგმილია ვიზიტი ქრისტიან დანიელსონის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის, და არის გარკვეული იმედები. ბანო გიორგი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. გამოითქვა ასეთი მოსაზრება და იმედი, რომ მედიატორი ჩამოვა კონკრეტული გეგმით. იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ ხარების პოზიციები არ იცვლება, ამ პოზიციებზე ყოფნამ შედეგი არ მოიტანა და რომ თავად მედიატორი ჩამოდის კონკრეტული გეგმითო. მე არ ვიცი, მე არ ვარ თვითონ მოლაპარაკებების არანაირად ექსპერტი, უბრალოდ დამკვირვებელი ვარ და თუ გაქვთ რაიმე, არ ვიცი, მოსაზრება იმაზე, როგორ შეიძლება ხოლმე ასეთი მკვდარი წერტილიდან დაძრა.
ხო, ეს საკმაოდ
ფაქტია, ან ვიღაცამ უნდა შეცვალოს რაღაცა და მედიატორი გადარჩა.
საკმაოდ ცუდად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო, ფასილიტაციის და მედიაცია კი იმით განსხვავდება, რომ პროაქტიურ ჩართულობას ტერმინებშიც დავიბენით, ხო, ეხლა ჩვენ, მაგრამ რეალურად ასე არის. თუმცა კონკრეტული შეთავაზების გაკეთება, მე მგონია, რომ მაინც იმას დაეყრდნობა, რაზეც ხარეებმა ალბათ ისაუბრეს ამ მოლაპარაკებების დროს, ანუ შეიძლება ეს იყოს კომპრომისული გამოსავალი. რამდენად მისაღები იქნება ხარებისთვის ეს თალკე საკითხი, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მედიატორმა რაიმე ახალი, ესე რომ ვთქვათ, სრულიად განსხვავებული წინადადებები დადოს მაგიდაზე. ალბათ თუ ის ჩამოვა ამ წინადადებების, მე ამას შესახებ ინფორმაცია ბუნებრივი არ მაქვს, მაგრამ თუ ჩამოვა, ალბათ ეს იქნება შეჯერებული ისეთი პოზიცია, რომელიც ჩვენი პარტნიორების აზრით ორივე მხარეს მისცემს საშუალებას, რომ ამ კრიზისიდან ისე გამოვიდეს, რომ ერთმა მეორეს დაუშვათ, არ წამოაძახოს, რომ აი ჩვენ გავიმარჯვეთ და მეორე მხარე დავამარცხეთ. ხო, ესეც სერიოზული პრობლემა არის, რომ ხარეების ცდუნება, რომ თქვან, რომ აი ჩვენ ხო გავიმარჯვეთ და აქ გამარჯვება მოგება წაგებაზე არ არის, ხო, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს კრიზისი რამენადაც დასრულდეს, რომ ქვეყანა არჩევნების გზით მაინც წავიდეს და უარესი დაუშვათ პროცესები არ განვითარდეს. და მე მგონია, რომ ალბათ ამას შეეცდება ბატონი დანიელსონი, იმიტომ რომ ბატონი მიშელის ესეთი მოწოდებაც იყო, გვახსოვს ჩვენ მან ტვიტერზე დაწერა პირველად, რომ დანიელსონი დაბრუნდებოდა და ბუნებრივია ალბათ ეს კონსულტაციების შედეგად რაღაც კომპრომისული პაკეტი შეიძლება მან ჩამოიტანოს. რო თალკე საკითხია, რომ საბოლოო გადაწყვეტება მაინც ქართულ მხარეზე არის, მაინც
ქვეყნის
შიგნით უნდა მივიღოთ და დაველოდოთ აი რას შემოგთავაზეს მედიატორი მეორე რაუნდზე მოლაპარაკებას.
მანო გიორგი, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ჩავრთოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონო, მიესალმებით.
გამარჯობა.
უპირველეს ყოვლისა ხალბატონო, თქვენთან ისეთი თხოვნა გვაქვს. იქნებ გავიკრიოთ ესეთი ინფორმაცია, რომ თურმე ევროკავშირი აპირებს გადაწყვეტილება მიიღოს შავი ზღვის მეშვეობით შელფი საშუალებით საქართველოში შემოიტანოს 3 ენგურ ჰესის დონის ელექტროენერგია, რადგან არსებული ელექტროსადგურები არის პრორუსული ორიენტაციის და ინტერესების და ასევე ისინი აპირებენ გაუფრთხილებს საქართველოს ბუნებას ნამასხვანქეთთან მიმართება ზუსტად ისე, როგორც მაშინ გააჩერეს ხუდონი. იქნებ გაგვიგოთ ეს რამდენად
მართალია
და მათი ბიზნესის და ინვესტიციების სტაბილიზაციისთვისაც ხელსაყრელი.
ხო, არ ვარმე ნამდვილად ინფორმირებული გისმენთ. დიახ.
თქვენთან. დიახ, ბატონო გიორგი, როგორც ხედავთ ჩვენ რუსეთის ოცნება უკანა რიცხვით 100 წლის დასაწყისის ვარიანტი იქნებ გაიმეოროს ევროპამ, რომელიც მაშინ წარმოადგენდა ევროლიგას და მით უმეტეს კიდე ჩაიყოლიოს მასთან ერთად ამერიკაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვხედავთ, თუ პენსიონერები დაიღალენ და აღარ სურთ ეხლა წინა გამოსულა გამოდი აჩენებდე წასვლა, მე ამას ვერ ვატყობ ახალგაზრდობაში და უფრო ცოტა დიდ თაობაში პირიქით, ჩვენ გვინდა რამდენჯერა შეგმეშლება იმდენჯერ შეცდომები გამოაცხოთ, ისე როგორც კომპიუტერის თამაშების ტურში სანამ პირველ ტურს ვერ არგაივლი, მეორე ტურში ვერ გადიხარ, ასე არანაირი ახალი არჩევნების სისტემის მიღების ადრე არ აქვს, თუ არჩევნებს ატარებენ გამყალდებლები. რა მნიშვნელობა აქვს არანაირი ღირებულების არჩევნებს?
დიდი მადლობა.
და გამოდის ისე, რომ ამას უბრალოდ რუსეთს ეს ოცნება უკვე ფანტაზიაში გადაუვიდა და რა ხდება, რომ 21 საუკუნე არ არის ეს მე-20 საუკუნის დასაწყისი, ან მე-19-ის, როცა ევროპა დაკომპლექტებული იყო თავისი პრობლემებით. ის დღეს მსოფლიო მართლობაზე და მსოფლიო კეთილდღეობაზე მუშაობს. მოხდეს იმ პრინციპით, რომ ქვა შეიძლება წყლის წვეტითაც გაიხვეწოს. რამდენჯერაც უნდა იმის გამო გაქვეულებს გაყრიდოს თავიდან ბოლომდე.
დიდი მადლობა. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი. ხო, მოსაზრება უფრო იყო მსმენელის.
თუმცა მე ვიზიარებ გარკვეულწილად ამ გეოპოლიტიკური კონტექსტის გამო, რიცხვი არის, ანუ არასერიოზული ცხადია. იმიტომ რომ პოლიტიკური კრიზისები ჰაერიდან არ იქმნება და თქვენ ნახეთ ალბათ განცხადებები განსაკუთრებით გუშინ გაკეთებული ბატონი კუბილიუსის და ასევე შეერთებული შტატებიდან რომ ეს სიტუაცია ძალიან გავს იანუკოვიჩის სიტუაციას უკრაინაში და უკრაინაში თუ რა მოხდა და მისი ინტერესები იკვეთებოდა ეს სალსახარი ამიტომ მე სმენელის ამ ესე ვთქვათ ამ შეხედულებას ამ ნაწილში ვიზიარებ კიდეც იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური სიტუაცია მართლაც განსხვავებულია და ასევე დასაფასებელია ნამდვილად ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ამ ხელა ძალის ხובה რომელიც ალბათ ამ ქვეყნის ისტორიაში არასდროს არ ყოფილა დასავლეთის ასეთი აქტიური ჩართულობა და მიხარია თუ დაუშვათ განწყობები ინგვარია რომ არჩევნების შემთხვევაში ადამიანები წავლენ და მიიღებენ ამ პროცესში მონაწილეობას ისე რომ არჩევნები ერთადერთი გზა გონია პირადად მე და არამხოლოდ მე რომ ეს სიტუაცია რამენაირად ესე რომ თქვა განიმუხტოს ხო ეს არჩევნებს გულისხმობ როგორც ორდინალურს ასევე
რეგარეში
იქნება რეგარეშიც ხო მაგრამ არჩევნები საარჩევნო პროცესის მიღმა პროცესების განვითარება მე მგონია რომ ყოველას დაგვაზიანებს ამიტომ დასავლეთის ძალისხმევაც აქეთკენ არის მიმართული კონსტიტუციური სივრციდან ეს პროცესი არ გამოვიდეს და ამაში აბსოლუტურად შეთანხმების ვენას და მადლობა მას მოსაზრებით.
ხო და მადლობა მას კიდევ ერთი შეხსენებისთვის როგორი განწყობაც უნდა იყოს მობეზრების და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი მხარე და ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე მთელ სამ პოლიტიკურ პროცესში არის ამომრჩეველი სწორედ. ამომრჩეველი რომელიც ემხრობა ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, ამომრჩეველი რომელმაც დღეს არ იცის ემხრობა თუ არა ვინმეს, და ამომრჩეველი რომელიც შეიძლება სახლში დარჩეს და არ გავიდეს არჩევნებზე. ყველა ეს ერთად აღებული არის ყველაზე მთავარი მონაწილე ამ პროცესის და ჩანს ისე ჩებაშთა ბეჭდილება, რომ ეს პოლიტიკოსებს ავიწყდებათ მთელ სამ პროცესში. შეიძლება ჩემი მცდარი აღქმა იყოს თქვენას ფიქრი.
არა, ნამდვილად უბრალოდ ერთიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს რეალურად მართლა აი ქათამიდა კვერცხის ამბავს გავს, ხო თუ ეს პოლიტიკური კრიზისი არ განიმუხტა და რეალურად საარჩევნო გარემო ისეთი არისო, რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ, ყოველთვის ამ ესე რომ ვთქვათ, ამ პოლიტიკური ელიტის ყურება მოგვიცეს, ხო? შეიძლება გარკვეულად მათ ინტერესებშიც იყოს, რომ კონკურენტები არ გაუშვება, რა ის რომ ამორჩეულმა დღეს არ იცის და ვერ მიაკუთვნეს თავს, ვერავის, ესე იგი არის მოლოდინი, რომ ახალი მოთამაშეები გაჩნდნენ პოლიტიკურ ველზე, მაგრამ ახალი მოთამაშეები ვერ გაჩნდებიან, თუ ეს საარჩევნო სისტემა, ეს მარცხენჯულების სისტემა გვეშლება და ასეთი კრიზისი გაგრძელდება. ამიტომ ამორჩეულმა ალბათ კარგად უნდა გაიაზროს, არის რაღაც შუალედური ეტაპი, როგორც ჩვენმა მსმენელმა აღნიშნა, რაღაც ეტაპი არის გასავლელი და ამ ეტაპის გავლის გარეშე მეორე ეტაპზე ვერ გადავალთ, ხო? და მათი განწყობაც, რომ არავის არენდობიან და სურთ ახალი პოლიტიკური სუბიექტების ხილვა, გამორიცხულია თუ ჩვენ ამ რეჟიმში ვიქნებით, ესე რომ ვთქვათ, დიდი ხანი ან იგივე სისტემებს შევინარჩუნებთ, როგორც საარჩევნოს, ასევე მართლმსაჯულებს.
იმ თემებს, რომლებიც ასევე იყო ნახსენები ამ ზარში და თქვენც გამოეხმობრეთ, კონტექსტს რაც შეეხება, რუსეთს რაც შეეხება, მის ინტერესებს, გარკვეულწილ გამოვეხმაურებით. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ხოშტარია, მოძრობა დროას დამფუძნებელი, მან გუშინ საღამოთი და დო ეს ერთგვარი როგორ დავთქვა ვიდეო გამოძიება დავით ხიდაშელზე, რომელიც ბევრს დაგვამახსოვრდა ეგრეთ წოდებული დავით გარეჯის საქმიდან და ასევე ინტერვიუდან ბიძინა ივანიშვილის, როდესაც მან თავისი ინიციატივით გადაწყვიტა დავით ხიდაშელის პოზიტიურად ხაზგასმით პოზიტიურად წარმოჩენა ქართველი საზოგადოებისთვის. საინტერესო არის ის აქცენტები, რასაც ელენე ხოშტარია დასვამს სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში. მე ერთი რამ მინდა კითხოთ, შეიძლება ზედმეტ ტვირთს კიდევთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელს, მაგრამ ალბათ გიფიქრიათ, აი როდესაც კომპრომისზე ვფიქრობ ხოლმე, რომელიმე მხარეს რომ ვიჯდე, მე წარმოვიდგენ ხოლმე, მიჭირს ძალიან რაღაცა გზების და გამოსავლის მოძებნა, მაგრამ მგონია რომ ერთ-ერთი გზა ეს არის დაცილება, რაღაცნაირად მოახერხოს მხარემ, თუ კი მას სურს შეთანხმება და შეთანხმება არის მისი ამოცანა, დაცილება აი ამ მიმდინარე ყოველდღიური ემოციებისგან და სცენისგან, ვიწრო სცენისგან და შორიდან შეხედვა ამისთვის. მე მრჩება შთაბეჭდილება, როდესაც პარტნიორები აფასებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და მოუწოდებენ ყველას კომპრომისისკენ, შეახსენებენ პასუხისმგებლობას ყველა მხარეს და ყველა მონაწილეს. მე მეჩვენება, რომ ეს სწორედ ეს დისტანცია გნებავთ ფიზიკური, ის რომ არ იხარშებიან ამაში, მათ ეხმარება რაღაც გზების და საჭიროებების უკეთესად დანახვაში. გიფიქრიათ და წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი ამ გაჭიანურებულ პროცესში მონაწილედ და აი რა გზას ხედავთ?
კი, საინტერესო შეკითხვა და რეალურად მართართული არის, როდესაც ემოციურად დატვირთული არის მთელი პროცესი, დისტანცირება გააკეთო და გარედან შეხედო, თუმცა ამის სხვადასხვა შეხედვის რაღაც ნიშნები, ესე რომ ვთქვათ, წარმოჩნდა პირველი რაუნდის წარუმატებლობის შემდეგ. გარკვეული პოლიტიკოსები ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ხომ არ გადავდგათ რაღაც კომპრომისული ნაბიჯები, ხო? აი, დაახლოებით შეგახსენებთ, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თუ პოლიტიკურ პარტიებს გაათავისუფლებენ, აი, ის არის საკითხი რაღაც შუალედური გზებით გადავწყვიტოთ, ხო? ან პლებისციტი იყოს, ან მივაბაცვით მართველობას, ან თქოს ოპოზიცია მზადარი, რომ ეს რიგარეში არჩევნების საკითხი არა პირდაპირ და ხისტად დააყენოს, არამედ რაღაცა შუალედური გზით და ცოტა ამ დროში გადაიწიოს, ხოლო ხელისუფლებას თავაზობენ, რომ მან თავის მხრივ პოლიტიკური მართლმსაჯულება დაასრულოს, რასაც ხარს უჭერენ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. ანუ რეალურად მელიას, რუას თუ სხვების საქმეები აბსოლუტურად მიუღებელია ასეთი დამოკიდებულება დასავლეთისთვის. აი, არჩევნებს რაც შეეხება, აქ მგონია, რომ შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში მე რო ოპოზიციის ხარეს ვიყო, ალბათ უფრო ნაკლებად, ესე რომ ვთქვათ, ხისტი ვიქნებოდი და განვიხილავდი ყველა შუალედურ ვერსიას, რაც მიგვიყვანდა არჩევნებამდე, და პლუს ამას ადგილობრივი არჩევნების მოდის და ამისთვისაც უნდა მოემზადრონ ალბათ მხარეები. აი, ახლა წარმომიდგენია რაღაც კომპრომის გაცვლა, ესე რომ ვთქვათ, საკითხების ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის. და რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, გონი აქ ყოველ შემთხვევაში სიტყვიერი შეთანხმება არსებობს და მზაობა არსებობს არჩევნო რეფორმაზე, სასამართლო რეფორმაზე და ასე შემდეგ.
ხო, საინტერესო იქნებოდა მართლაც ამ პროცესის თვალყურის დევნება. მე დაგემშვიდობებით, აღარ ესე ვთქვა დაგტვირთავთ ძალიან, ამიტომ რომ კი, პასუხისგებლობა ყველაზეა, აბსოლუტურად. მე არ ვთვლი, რომ მარტო მაყურებლები უნდა იყვნენ მოქალაქეები. პასუხისგებლობა ყველა ჩვენგანზეა, ნებისმიერ ვითარებაში, როცა ჩვენი როლი იქნება, ჩვენი როლი გვექნება შესასრულებელი. და ასევე თუ შეიძლება, აი, ფიქრობ თუ არა იმაზე, რომ თქვათ, მეტი ინფორმაციის შემთხვევაში თქვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ, ნაწილმა, რომელიც ძალიან ესე თქვათ გულდასმით ადევნებთ ამ ყველაფერს თვალყურს, გარკვეული ხომ არ თulitრომ საჭირო გახდება თქვენგან სამოქალაქო საზოგადოებისგან გარკვეული ვერსიის მიწოდება ან გამოსავლის გზაზე რეკომენდაციის მიცემა პროცესშივე?
კი, მათ შორის მაგითომაც გვაქვს ინტერესი, რომ მეტი ინფორმაცია ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ის საკითხებია დანარჩენი, ხო, თავი რომ დავანებოთ და უშოთ ვადამდელს და პოლიტიკურ პარტიას, დანარჩენი ყველა საკითხი ისაკითხია, რაზეც ჩვენ გვიმუშავია და ჩვენ შეგვიძლია გავუადვილოთ, ესე რომ ვთქვათ, ხარეებს ეს პროცესი იმით, რომ მივაწოდოთ ჩვენი ხედვები კონკრეტულად ამ რეფორმებთან დაკავშირებით და ამან შეიძლება ძალიან გააძლოს პროცესს. ის პოლიტიკოსები არიან და შეიძლება ყველა დეტალზე და ნიუანსზე არ ვფიქრიათ და არც ევალებათ რო ვიფიქრონ. და მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს ყველა ამ საკითხზე ხედვა მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად და შეგვიძლია, რომ მალევე, ძალიან მალევე, თუ შეთანხმება შედგება, მალევე ეს საკითხები გადაწყდეს საკანონმდებლო ორგანოში, ხო? ამიტომაც ჩვენ მზაობას გამოვთქვათ აბსოლუტურად და ეს უთხარიშვილეთ ბატონ დანიელსონს, რომ თუ ამ საკითხებზე ჩვენი დახმარება იქნება საჭირო, ჩვენ მზადვართ ეს ხედვები კონცეფციების სირათ უკვე კანონ პროექტის დონეზე კი მივაწოდოთ მხარეებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი ჩიტიძეს, ის გახლავთ ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ხო, ერთ-ერთი ჩვენ მაყურებელი თulis, რომ რამდენი აკლია ამ ქალსო ჩემზე ამბობს. დიდი მადლობა. რა ვიცი, თუ კი ასაკსურთ მოწერა და ეს სიამოვნებას გურით, კი ბატონო, თulis, რომ ეს ასეა საინტერესო და სასარგებლო. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებ ამბით საბაბი ამისა, ინტერესი თავის დროზე დავით ხიდაშელის ფიგურის მიმართ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული დავით გარეჯის საქმიდან, როცა ის წარმოჩინდა როგორც რუკების მომპოვებელი, რუკებისა, რომლებიც საქართველოში იყო და ასევე მისაწვდომი, როგორც მოგვიანებით გაირკვა. და შემდეგ ასევე მიიქცია ყურადღება მასზე, ბიძინა ივანიშვილის 21 თუ არ ვცდები იანვრის, უკაცრავ 12 იანვრის ინტერვიუში, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშუალებით ნახა, ქართულმა საზოგადოებამ, როცა მან თავის ინიციატივით ქველმოქმედებაზე საუბრით და ეს არ იყო წამყვანის ინიციატივა, გადაწყვიტა დავით ხიდაშელზე ელაპარაკა. მან მას უწოდა, თქვა რომ მასზე არანაკლები ქველმოქმედი, მასზე არანაკლები პატრიოტია და გმირიც უწოდა, დიდი კაც, დიდი პიროვნებაო. ეს ხაზგასმა, არა იმდენად დეტალები ამ შეფასების, მაგრამ ასეთი პოზიტიური მკაფიო ხაზგასმა ბევრს მოხდა ყურში და გაჩნდა გარკვეული მოლოდინი იმისაც, არ ვიცი ეს გამართლდება თუ არა, რომ დავით ხიდაშელს ქართული საზოგადოება კიდევ იხილავს გარკვეულ როლსა და კონტექსტში ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. და სწორედ ამიტომ მე შემოგთავაზებთ ახლა ნაწყვეტს იმ ინტერვიუდან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი უძღვება ამ ინტერვიუს, გიორგი გვიმრაძე, და შემდეგ შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ვიდეოდან, რომელიც დავით ხიდაშელის შესახებ გუშინ გაავრცელა YouTube-ზე ელენე ხოშტარიამ პოლიტიკური მოძრაობის დროა დამფუძნებელმა. თუ შეიძლება ჯერ ნაწყვეტი ინტერვიუდან.
და რაღაც ქველმოქმედება შევეხეთ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და არ შემიძლია მადლობა არ გადავხადო დავით ხიდაშელს.
ალბათ.
რომელიც ახლა თუ ქველმოქმედებას მე თქვენს კოლეგასთან როდესაც ჰქონდა ინტერვიუ, კაც შევახსენე რომ არ არის აუცილებელი დიდი ფული და დიდი ძალისხმევა იმისთვის, ყველა ადამიანშია ქველმოქმედის დამხმარის გამოწვევა და ყველაც აკეთებს და ახერხებს ამას და მახსოვს რომ მოხუცებულს თუ გადაიყვან გადასასვლელზე, მიუხედავად იმისა, გეჩქარება, ეს უკვე დიდ სიამოვნებას განიჭებს. და თუ ხიდაშელი, რომელმაც აი ეს რუკები ვიპოვა თუ გაგიგია თავად დავით ხიდაშელი და მე ვიცი მეტი რამ როგორი საშუალებებით მოიპოვა მან ეს რუკები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, საკუთარი კაპიტალი საკმაოდ ბევრი დახარჯა და იმის იქითაც ქვეყანას საკმაოდ ბევრს ახმარს. ეს კაცი ჩემთვის თუ კი ვინმესთან შემიძლია თქვა ვინმე შეუძლია და აქვს რაღაც იმის განცდა რომ რამე განსაკუთრებული გავაკეთე, არანაკლები ქველმოქმედია ჩემზე და არანაკლები პატრიოტი და არანაკლები დამსახურება ქვეყნის წინაშე. მის ყველა ქმედებას მე აბსოლუტურად გმირობად ვთვლი. ნიუანსები შეიძლება თვითონ იყოს სატელევიზიო თუ მოუნდება და კიბე როგორც იყო, მაგრამ რაც მან გაუკეთა ქვეყანას, მე ვთვლი რომ ეს არის ჯეშმარიტი გმირობა. და ჩვენს მეზობელთან კამათსაც გადაგვარჩინა და სირცხვილსაც, რომ ჩვენი კულტურის ძეგლი ამის შუაზე იჭრებოდა, ამასაც გადაგვარჩინა. ეს გააკეთა გულწრფელად, გააკეთა თავისი გუნებით, თავისი შემართებით, თავისი რესურსებით, თავისი ფინანსებით და ჩემი აზრით ეს არის ჯეშმარიტი გმირი და ნამდვილი პატრიოტი. თუ ძალიან საყვარელი ადამიანი. მე პირადად უამრავი მადლობა გადავხადე მას და მომეც ახლა საშუალება ვისარგებლე და საჯაროთაც
კი ბატონო,
სულთვლი რომ ვალი მიმღება მეთქი მანკაცის და საჯაროთაც მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს რომ ეს არის ჯეშმარიტი და დედიკაცი და დიდი პიროვნება.
შეიძლება ცოტა ხანგრძლივი მონაკვეთი შემოგთავაზეთ ამ ინტერვიუდან, მცირე მონაკვეთი არის იმ ვიდეოშიც, რომელიც ელენე ხოშტარიამ დადო YouTube-ზე მოამზადა თავის გუნდთან ერთად. განგებს შემოგთავაზეთ ამ ხელა ნაწყვეტი, რომ ნათელი ყოფილიყო დაინტერესების მასშტაბი. ვიძინა ივანიშვილის ხრიდან ვალ მოვალედაც თulis მის მიმართ თავს ასეც თქვა და კიდევ ერთხელ უსამხას თავის ინიციატივით შეუდგა დავით ხიდაშელზე საუბარს ინტერვიუში, რომელიც მიმართაც ძალიან დიდი ყურადღება იყო თავის თავად იმ პერიოდში ვიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილების გამო წასვლის შესახებ. და ახლა შემოგთავაზებთ მონაკვეთს ვიდეოდან, რომელიც მოძრაობა დროამ გამოაქვეყნა გუშინ.
ხედავთ რომ მისი ბიზნესი პირდაპირ დაკავშირებულია კრიმინალთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ტერორიზმთან და რუსულ სპეცსამსახურებთან. და ეს არის მისი საქმიანობის ბოლო 20 წელიწადი. დავით ხიდაშელი ამბობს, რომ ის შვეიცარიაში ცხოვრობს და თავს წარმოაჩენს ევროპელ ბიზნესმენად.
ცხოვრობ ბოლო 25 წელია შვეიცარიაში, ქალაქ ჟენევაში. ვარ ბიზნესმენი, ვარ ბიზნესმენი.
აქ ის არ იტყუება. ის ნამდვილად შვეიცარიაში ცხოვრობს, კერძო ჟენევაში, ოღონდ ამ ადგილს რუსული სოფელი ქვია. და რუსული სოფელი იმიტომ ქვია, რომ აქ ბიზნესმენობით შენიღბული კაგებეშნიკები ცხოვრობენ. სწორედ ამ ადგილს ახსენებს CIA-ს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს ვულსი კონგრესთან ანგარიში.
უკვე რამდენიმე ხანია ბატონო თავმჯდომარე, მე განსაკუთრებით ვღელავ რუსული ორგანიზებული დანაშაულის, რუსეთის სადაზვერვო და სამართალდამცავ ორგანოებსა და რუსულ ბიზნეს შორის კავშირზე. მე ამ საკითხს ზოგჯერ შემდეგი ჰიპოთეზით ავსახავ. თუ მოახერხებ საუბრის დაწყებას ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე რუსთან, თქვათ ჟენევის ტბის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ მდიდრულ სასტუმროს რესტორანში და მასაცვია $3000-იანი გუჩი და ამბობს, რომ არის რუსეთის სავაჭრო კომპანიის ხელმძღვანელი. სურს თქვენთან საუბარი ერთობლივი საწარმოს შესახებ. ის შეიძლება იყოს რუსეთის ხარისხის დაზვერვის ოფიცერი კომერციულ საპარქვეში. ის შეიძლება იყოს რუსეთის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი, მაგრამ მართლაც საინტერესო არის ის, რომ ეს შეიძლება იყოს სამივე და რომ ამ სამიდან არც ერთ ინსტიტუტს არ აქვს პრობლემა ამ შეთანხმებასთან.
ეს გახდა დაწყვეტი ვიდეოდან, რომელიც პოლიტიკური მოძრაობა დროას მიერ გავრცელდა. ელენე ხოშტარია გახლავთ მთხრობელი ამ ვიდეოში, რომელიც ახლა ხაზზეა და მივესალმები დილამშვიდობის, ქალბატონო ელენე. გესმით ჩემი? მე მგონი არ ესმის ჩემი ხმა, ქალბატონ ელენეს. თუ გესმით? ხო, თუ შეიძლება რომ ვცადოთ, არ ვიცი, ხელმეორედ დაკავშირება თუ სხვა რამ. მანამდე წავიკითხავ ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარს. ბატონი პაატაკ წერს: დემოკრატია არის ხალხის აზრის გათვალისწინება ქვეყნის მართველობაში. თუ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს უნარი და სურვილი გაითვალისწინოს ხალხის უმრავლესობის აზრი, როგორც უნდა მოინდომოს ასეთ პოლიტიკურ ძალას არაქვს არანაირი შანსი მართოს სახელმწიფო, თუ გინდათ ვინმეს რომ დადგმეთ ძალაუფლებით და ხელისუფლებით, მოусმინეთ ხალხს, გაითვალისწინეთ მათი აზრი და მოიპოვეთ ხალხის ნდობა. კონტრუშით, ხუნდრუცით, გაბრაზებით, ისტერიკითა და მასკარადით ვერავინ ვეღარ ჩაიგდებს ხელში ძალაუფლებას. ხო, ეს გახლავთ ჩვენი მაყურებლის, ერთ-ერთი მაყურებლის მოსაზრება, რომელიც გაგაცანით და მგონი ახლა უკვე გვაქვს კავშირი ქალბატონ ელენესთან. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ამესმის ახლა.
მე ახლა ისმის.
ხო. მე განგებ მივეცი ნაწყვეტი ინტერვიუდან, 12 იანვრის ინტერვიუდან ბიძინა ივანიშვილთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვრცელი ნაწყვეტი, რომელიც ეძღვნებოდა დავით ხიდაშელს და რაც რესპონდენტმა გააკეთა საკუთარი ინიციატივით. ინტერვიუებში არის ხოლმე ასე, ერთ კითხვას უსვამ რესპონდენტს და ცდილობს ხოლმე რიგ შემთხვევაში თავისი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების მიხედვით განავრცოს ესა თუ ის თემა და ქველმოქმედებაზე დასმულ შეკითხვას, მის ქველმოქმედებაზე დასმული შეკითხვის ვრცელ პასუხში მან ჩართო 2 წუთზე მეტია თუ 2 წუთამდე პასაჟი დავით ხიდაშელის შესახებ. ამან ნამდვილად მიიქცია ბევრი ყურადღება, არა მხოლოდ ჩემი ან თქვენი, და გააჩინა გარკვეული მოლოდინი, რომ ეს ფიგურა უნდა ველოდოთ, რომ კლავ გამოჩნდება რაღაც როლში ქართულ პოლიტიკურ პროცესში, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. რა იყო თქვენი мотиваცია? მოგემზადებინათ ეს ვიდეო, სადაც ყვებით იმაზე, თუ ვინ არის დავით ხიდაშელი, რატომ ჩათვალეთ მნიშვნელოვნად ამის განმარტება საზოგადოებისთვის?
დიახ, ნუ ძალიან ცალსახა იყო, რომ კარტოგრაფების საქმეში თავიდანვე დავით ხიდაშელის ერთის მხრივ დავით ხიდაშელის მონაწილეობა, თან ესეთი ხაზგასმითი მონაწილეობა და მეორე ივანიშვილისგან მის მიმართ დიდი ინტერესი, აღძრავდა კითხვებს, რომ აი ეს წინასაარჩევნოდ მომზადებული რაღაცა სამსჯელო ოპერაციამ ადამიანების მიმართ და ზოგადად წინასაარჩევნო კამპანიის ესეთი სპეცოპერაციას დავარქმევდი მე, რატო უკავშირდებოდა სწორად მოსკოვიდან ჩამოსულ ჩამოტანილ რუკებს და კონკრეტულად დავით ხიდაშელს, რომელიც ნუ არ შეიძლება არ აღძრავდეს სისტემაში მომუშავე ადამიანი ამ ინტერესს, რომ ეს არ არის უბრალოდ სუფთა ადამიანი და რა თქმა უნდა მით უმეტეს არ არის ზგმირი, რათა ჩვენ დაგვეხატა ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ უფრო დეტალურად გამოგვეკვლია რა საქმიანობს დავით ხიდაშელი, კონკრეტულად რა კავშირები აქვს და ძალიან ბევრი საინტერესო კონკრეტული დოკუმენტი ამოვარდა. მე ხა თავად სისტემაზე ბევრს არ ვისაუბრებ, მაგრამ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ჯერ ერთი
კომპანია სისტემას გულისხმობთ. ხომ?
ბატონო,
ნათელი რო იყოს მსმენელ მაყურებლისთვის, კომპანია სისტემა, რუსული კომპანია,
დიახ. კომპანია სისტემა, რუსული უმსხვილესი კომპანია სისტემა, სადაც ვასაძეთანაც იყო ეს კომპანია დაკავშირებული და სადაც მუშაობდა 2007 წლიდან ხიდაშელი და მე ასევე პარალელურად 9 წლიდან მუშაობდა თვითონ ბერძნულ ინტრაკომში. ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს თვითონ ბერძნული ინტრაკომი, რომელიც თავისთავად ძალიან საეჭო ესეთი წყაროებიდან მოდის, ეს თვითონ ბერძნული ინტრაკომი შეისყიდა რუსულმა, ანუ ფაქტიურად რუსული კომპანია არის და მათი საქმიანობა უკავშირდება კატასტროფულ საქმეებს. პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეს არის ყველა რუსული სპეცოპერაცია. მაიდანი, ანუ იანუკოვიჩის დაფინანსება, ჩრდილო კორეასთან ურთიერთობა და ასადის დაფინანსება, ასადის მომარაგება სატელეკომუნიკაციო ტექნიკით. და მე ამ ვიდეოში ჩავსვის მონაკვეთი, სადაც საუბარია, როგორც ცდილობს ეს ინტრაკომი გვერდი აუაროს სანქციებს, ამერიკის სანქციებს ასადის მიმართ. ანუ ფაქტიურად პორტრეტი ხიდა ხიდაშელი ძალიან ნათვათი ხადება, რომ ის არის პირდაპირ დაკავშირებული რუსულ სპეცსამსახურებთან და საშიშ სპეცოპერაციებთან. და ნუ ადგილზეც, რომელიც თქვენ მონაკვეთი აჩვენეთ, სადაც ის ცხოვრობს, იმ ადგილს ქვია რუსული სოფელი, ასე უწოდებენ. ბევრს წერენ ამ ადგილზე, მე მხოლოდ ერთი CIA-ის ანგარიშიდან მოვიყვანე მონაკვეთი, სტატიებით ბევრი წერება შვეიცარიაში, რომ ეს არის რუსული მაფიოზურ ფსბ-შნიკური რაღაცა დასახლება, სადაც სწორედ იქ ცხოვრობს.
ქაოტანო ელენე, მაყურებელი გწვეთ ერთი და ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი მოსაზრება არსებობს. თქვენი აი YouTube-ის ვიდეოს ქვეშაც იყო მსგავსი კომენტარი, თუ არ ვცდები. აი ბატონი გწერს, ამ კაცმა ხიდაშელმა მოიპოვა საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი რუკები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს აქვს აშკარა უპირატესობა თავის მეზობლებთან საზღვრის დადგენის დროს, იგივე გარეჯს რომ გვედავებიან უსამართლოდ. რა მნიშვნელობა აქვს ხიდაშელის პიროვნებას? მთავარია, რომ ეს რუკები საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოუპოვა და ეს ხოშტარიასთვის მნიშვნელოვანი არა? დაუსვით ეს კითხვა, მარტო იმ კითხვებს ნუსონთ, რომელიც თქვენ გაწყობთო. წავიკითხე ბოლომდე, მოკლედ ორივეს მოგმართავს. დიახ.
იბადა, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თავისთავად პროპაგანდა მის იმუშავა, რომ ბევრი თქუილი და მე მესმის, რომ ადამიანებმა შეიძლება დაიჯერონ, რომ რაღაცა საფრთხე იყო და ამ საფრთხეს აგვაცილა თავიდან ამ რუკებმა. პირველი, ეს რუკები არ იყო უცნობი ჩვენი კომისიის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ეს რუკები ადრე იყო შესწავლილი და დასკვნა იყო, რომ ამ რუკების გამოყენება უარეს მოუტანდა ჩვენ ქვეყანას. ამიტომ თქუილია, რომ მან რაღაცა ჩამოგვიტანა და გვაჩუქა. და მეორე, ყოველთვის როდესაც აი ესეთი რაღაცა ხდება, უნდა დავფიქრდეთ, რისთვის ხდება, ხო? ის და მითუმეტეს, როდესაც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან არის კავშირში, რომელიც არასდროს ხელს არ უწყობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არასდროს მის ინტერესში არ ყოფილა, რომ რაიმე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მოგვარებულიყო. რა თქმა უნდა, კითხვა ჩდება და უნდა ნახო მოტივაცია რა არის. და როდესაც ჩანს, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ისეთ ბინძურ საქმეებში, როგორიც არის რუსული სპეცოპერაციები სირიაში და მაიდანზე და ჩრდილო კორეაში, ხო? რა თქმა უნდა, მისი პორტრეტი მნიშვნელოვანია, რომ დაასკვნა იგივე სპეცოპერაციასთან ხო არა გვაქვს საქმე, რომ ჩვენ მოგვაწყობთ მეცხრამეტე თომ აზერბაიჯანთან ქონდა რაღაც პრობლემა. ასევე წინა საარჩევნოდ გამოიხედონ, ჩვენ ნახეთ ბუში ბლინკენის, ანუ ამერიკის და ევროკავშირის ერთობლივ განცხადება, რომ ისინი აპირებენ ებრძოლონ რუსეთის მხრიდან ჩვენ საარჩევნო პროცესებში ჩარევას. ეს არის ფაქტი, რომ ეს არჩევნო ჩარევა რუსეთის მხრიდანაც ხდებოდა. ამიტომ ამაზე მინდა რომ ასე ვთქვათ, მივაწოდო საზოგადოებას ინფორმაცია, რომ დავით ხიდაშელი, რასაც ყובה ნაწილი არის თხუილი, პირდაპირ თხუილი, რომ ბერძნულ კომპანიაში მუშაობ, არის თხუილი, ეს კომპანია ნაკიდი იყო სისტემის მხრიდან და ეს თხუილები გვემხილა და დავფიქრებული ხავით, ჩვენ პრობლემებს ხო არ გვიქმნის ბიძინა ივანიშვილი ხიდაშელთან ერთად პირიქით და არ დავიჯეროთ უბრალოდ ის, რასაც გვიყვებიან იმისთვის, რომ ჩვენი უბრალოდ მანიპულირება მოახდინონ.
მესმის, აქ როცა ამას ბრძანებთ, აქ ხვდებით, არჩევნის საკითხია, გვინდა დავინტერესდებით და გვინდა არ დავინტერესდებით და პირდაპირ მივიღებთ, ასევე თავისუფალია ყველა. კიდევ ერთი ანგარიშიდან გწერს, აქ სახელი არ არის ადამიანის და ამიტომ, და ეს კითხვა ვიცი თქვენთვის არაერთხელ დაუსვამთ, იქნებ ელენესთვის გეკითხათ, სტილს ვიცავ, თვითონ რუსეთში რატომ ცხოვრობ და ან რა გაუკეთებია მას საქართველოსთვის რუსული დიპლომით?
დიახ, მე რუსეთში ნამდვილად სწავლობდი, ეს იყო 90-იანი წლები და სხვა საშუალება მაშინ არ იყო, თუმცა მე მგონი არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან პიროვნებას საქართველოსთვის განათლება რუსეთში მიუღია. გამომდინარე იქიდან, რომ სხვა საშუალებები არ იყო და ამაზე პროპაგანდა, რომ რუსეთში განათლება, ისევე როგორც მაგალითად არასდროს მე ვთქვათ პრეტენზია თუ მაქვს ქართულოსების წარმომადგენლებთან, მათი მაგალითად რუსეთში სწავლის პერიოდი არასდროს ჩემთვის არ გამხდარა და არავის არ უნდა გახდეს თავად სწავლის პერიოდი პრობლემა. მეორეა, რა საქმიანო ხო შენ? და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდად მიმართულად ქართულოსების მხრიდან ხდება ხოლმე თხუილების გავრცელება. მაგალითად პირდაპირ თხუილი არის, რომ მე ამის საერთოდ ვიცნობდი, რომ ოდესმე მათ შორის სწავლის პერიოდიდან გავრილოს, უბრალოდ მოიტყვეს, წერილი გააყალბეს და მე ეს ჩვენ ნახეთ, უთო შეცნობები იყო ელემენტარული, ამ წერილში თითქოს რაღაცა გავილოი, ჩემი ლექტორი იყო. ამიტომ აქაც რა თქმა უნდა თქვენ უფლება გაქვთ ეს კითხვებიც დასვას და მეც არ მენდობოდეთ, ხო? უბრალოდ
კი, რა თქმა უნდა, უნდა დაისვა.
არ მიცეთ საშუალება პროპაგანდას, რომ თხუილებით манипулирება მოახდინოს ჩვენი
ასტრი. ზარი გვაქვს ასევე, ქალბატონო ელენე, ეთერში იმედია გაიგონებ. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა თქვენ ხომ? ქალბატონო ელენე, თქვენ თამაკეთეთ ჩეკიფა. აი ახლა რასაც აკეთებ, უნდათ ეს ხიდაშელის ვიდეოს არჩევნების გაყალბების ახსნის ვიდეო. აი რა კონკრეტულად ამასაზე თვით ამ ვიდეოებს ის ხალხი ვინც ამას დაიჯერებს, აი კონკრეტულად ამას ასე გამოაქვეყნეთ და იმ ვიდეოსაც არჩევნებთან დაკავშირებით. იმ ხალხისთვის ისედაც აი ხო ხტები არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ისედაც ვერ იტანენ ოცნებას, ისედაც ყველაფერი მიუღებელია რა ხდება, მაგრამ სხვა დანარჩენისთვის ეს თქვენი ვიდეო არის აბსოლუტური წინასწარება და აბსოლუტური ფრეში. არანაირ, ანუ აკავშირებს რაღაცა სერიას ფაქტი ერთი მოხდა ამ კაცმა ისეთი რუქები ჩამოგვიტანა, თქვენ როგორც არ უნდა მოყვეთ, აი ფაქტად მოხდა, როგორც და ჩვენი ქვეყანა გამოიყენეს სათავისო. ამის მერე თქვენ რო ეხა აკეთებს ვიდეოს, ხარაც დაუცი, აი 10 სიბრძულეს აბრალებს ამ ადამიანს, აი უბრალოდ რამასებზე.
დიდი მადლობა, მადლობა.
ახალხი გინდათ ამისი რომ მოიზიდოთ. აი
მადლობა. მადლობა, შეკითხვისთვის უკვე იმეორებთ, მგონი და დრო გვეწურება რომ მივცეთ პასუხის საშუალება, ქალბატონ ელენეს, გისმენთ.
და კარგად ვერ გავიგე თუ მივცე
რომ იგივე პათოსი იყო პრინციპში ის რომ ამ ადამიანმა რამასაზე თulitო ამ ვიდეოსო რომელიც გააკეთეთო, ასევე არჩევნების გაყალბებაზე რომ გააკეთეთ წინა ვიდეოს გულისხმობდა და ვიღაცისთვის ხომ ეს მხოლოდ ტრეშიაო, მგონი ეს სიტყვა იხმარა და ასევე თქვა ბოლოს და უფრო გამოიკვეთა მისი ხედვა რომ ამ ადამიანმა ხომ ასეთი მნიშვნელოვანი რუკები მოიპოვა საქართველოს ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი. აი ასე ეს იყო კითხვა.
კი ბატონო, არა მე რა თქმა უნდა არავის არაფერს არ ვთვლი, უბრალოდ ვალდებულებს ვთვლი, როგორც პოლიტიკაში ყოფილი ადამიანი ან ზოგადად ადამიანი, რომელსაც აწუხებს ქვეყნის ბედი, რომ მხოლოდ დოკუმენტებზე დაყრდნობით კითხვები დავსვათ და რაღაც გავაცნოთ საზოგადოებას. არა ცალმხრივად იცნობენ ხიდაშელს, რომ ვითომ ხელ მოქმედია, არამედ იცნობენ მის ბიოგრაფიას. მე სიამოვნებით მოვისმენდი თავად ხიდაშელის განმარტებას ინტრაკომის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეგრეთ რომ მე ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ვიკილიქსებიდან ამოღებული კონკრეტული იმეილ მიმოწერა ამ YouTube ვიდეოზე, ჩვენ ეს ყველაფერი ატვირთული გვაქვს, ყველა შეუძლია თავად ნახოს, რომ პირდაპირ მიმოწერა როგორ აუარონ სანქციებს გვერდი, ასევე პირდაპირ CIA-ს თავმჯდომარის ანგარიშიდან ხო და ბევრი მასალა არის კიდევ ამაზე, მე ვალდებულა ფრი თავს უბრალოდ საზოგადოებას გავაცნო და რა თქმა უნდა დასკვნები მე ყველას თავად შეუძლია.
რა თქმა უნდა. ხო და სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, ვეღარ გავავრცობთ და ჩვენი გადაცემების თემა ეს ყოფილა და კიდევ იქნება თავად თემას, მეზობელთან ურთიერთობას, რეალურად ეს რა პროცესია და ასე შემდეგ და ეს ეხმარება ხელს უშლის თუ რა შვება ეს პროცესი. ამაზე გვილაპარაკე უბრალოდ ახლა ვეღარ ვავრცობთ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, კითხვებზე პასუხებისთვის. ელენე ხოშტარია პოლიტიკური მოძრაობის დროა დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს, მიუხედავად იმისა თუ რას და როგორ აფასებს და უყურებს, რომ გვიზიარებთ თქვენს ამ მოსაზრებებს და შეკითხვებს და დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის და მონაწილეობისთვის. მე არ არის პირველად, როცა მაყურებელი ამ სმენელი თulis, რომ რადიო თავისუფლებასთან მე პირადად რაღაც მაწყობს და ამიტომ ასე ან ისე ვლაპარაკობ. მე გეტყვით რა მაწყობს, მე მაწყობს აი ეს თავისუფალი კომუნიკაცია, თავისუფალი ეთერი, რომელშიც რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეულ წესებს და კორექტულობას ვიცავთ, მაწყობს თავისუფალი მსჯელობა, მაწყობს ის, რომ არ შევიზღუდო თავი, როცა არის მაქვს რაღაც ინტერესი საკითხის მიმართ, მოვუსმინო ყველას მოსაზრებას, ყველანაირ მოსაზრებას, თუკი ეს რა თქმა უნდა მისაღები ფორმით იქნება მოწოდებული და დაწერილი იქნება ეს თუ სატელეფონო ზარის საშუალებით გააკეთებთ ამას. მე მაწყობს თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის არსებობა და ამ მედიაში მუშაობა. პირადად ჩემს ინტერესზე თუ გაინტერესებთ, აი ეს მაწყობს მე. და ძალიან მაწყობს და მომწონს თქვენთან კომუნიკაცია, სხვადასხვაგვარ სხვადასხვაგვარი შეხედულების, აზრების და ინტერესების თუ შფოთვების ადამიანებთან. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, სულ პუტინს რომ გამოეგზავნა რუკები არ იქნებოდა დასაფასებელიო, კითხულობს ასევე ერთ-ერთი ანგარიშის მომხმარება სამშობლო ჩემი საქართველო, ასე ქვია. არ გიპასუხებთ მე ამაზე, როგორც გნებავთ, ისე დასვით შეკითხვა და მეცდები სხვა რესპონდენტებთანაც გავაგრძელო ამ თემაზე საუბარი, საჭიროა. აუცილებლად, რომ მეტი ვიცოდეთ პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გემშვიდობებით დილის საუბრების გუნდი ორშაბათამდე. მანამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე საღამოს თავისუფლებას 7:30-ზე და მოგვიანებით ღამით ეხო კავკაზას გადაცემას და ასევე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
Blue Hotel.